Geliefde broeders en susters, kom ons maak ons Bybels oop by 1 Samuel hoofstuk 25. Hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, val in die tydperk waar Dawid deur Saul vervolg is. En Saul wou vir Dawid doodmaak. Dawid het dus toch nog nie amptelik koning was nog nie amptelik koning gewees nie. Maar Saul was, en Saul wou vir Dawid doodmaak. In hoofstuk 24 lees een mens van hoe dat die Heere eintlik vir Saul in die hand van Dawid gee. Dawid en sy manne skuil agter in 'n grot, en dan kom Saul in die grot in, om 'n draai te loop, en dan sou Dawid hom baie maklik kon doodmaak. Daar, maar dat Dawid toe dit nie doen nie. Die manne het vir hom gesê, maak hom dood. Maar Dawid het gesê, ek kan nie my hand oplig teen die gesalfde van die Here nie. Dawid gee dus sy lewe en sy koningskap in die hand van die Here en wag op die tyd van die Here hier in hoofstuk 24. Maar in hoofstuk 25 is dit bietjie van 'n ander saak. Dan sien ons dat Dawid gly en val wanneer hy kwaad word. Die gebeurtenis is so dat Dawid in die veld was en hy het Nabal, een man, een boer, sy vee, het hy vir hom beskerm op baie tye en toe hy kos nodig het, Dawid kos nodig het, toe stuur hy nou manne na Nabal toe en sê, geef my manne kos. Maar Nabal beteken dwaas, hy tree dwaas op hierdie man en hy stuur die manne, hy beledig eindelijk vir Dawid en hy sê daar is baie weglopers en hy stuur hierdie manne terug na Dawid toe en hy wil nie vir hom kos gee nie. En dan lees ons nou wat gebeur as daar die jong manne terugkom van Nabal af en aan Dawid rapporteer. Kom ons lees van vers 12 af. Die jong manne van Dawid het net daar in hulle spore omgedraai en teruggegaan. Hulle het alles wat Nabal gesê het vir Dawid gaan vertel. Dawid het toe aan sy manne gesê, gord aan julle swaarde, en elkeen is sy swaard aangegord. Dawid ook. Omtrent 400 man het saam met Dawid opgetrek, terwyl 200 by hulle goed gebly het. Een van die veewagters het vir Abigail, die vrou van Nabal, vertel, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om vir meneer te groet, maar het teen hulle uitgevaar. Toch was die manne baie goed vir ons, solank ons saam met hulle in die veld rondgetrek het, is ons nie kwaad aangedoen nie en het ons niks vermis nie. Hulle het ons dag en nacht beskerm, solank ons die klein vee naby hulle opgepas het. Nou kan u gerus gou kyk wat u kan doen, want daar is klaar besluit om vir meneer in sy hele huis te straf, en hy is so verkeerde man, dat een mens nie met hom daaroor kan praat nie. Abigail het gou 200 brode, 2 kruike wijn, 5 gaargemaakte skape, 5 emmer gebraaide koring, 100 trosse rosyntjies en 200 koeke gedroogde vye gevat en op donkies gelaai. Sy het vir haar slawe gesê, gaan vooruit, ek kom sommer nou agter julle aan. Aan haar man Nabal het sy niks hiervan vertel nie. Terwyl sy nog op die donker ry en in die kloof teen die berg afgaan, kom Dawid en sy manne juis na haar kant toe aan, sodat sy hulle teekom. Dawid het juis net gedink, ek het verniet alles wat aan daardie man behoort in die woestyn opgepas, sodat daar niks van sy goed vermis is nie. Hy vergeld my kwaad vir goed. Maar God het my deur my vyande om die mag God my deur my vyande om die lewe bring as ek nie teen môreoggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly. Toe Abigail vir Dawid sien, het sy gou van die donkie afgespring en vir Dawid eerbiedig gegroet. Sy het diep gebuig voor hom en gesê, verskoon tog die onreg, meneer. Mag ek met u vertroulik praat? Luister tog na my woorde. Neer moet toch nie u steer aan daar die verkeerde mens, aan Nabal nie, want hy is net so sy naam. Sy naam beteken dwaas, en dwaas is hy. Maar ek, ek het nie die manne van meneer, vir wie meneer gestuur het, gesien nie. Meneer, so seker as die Here leef, en so seker as wat u self leef, dit is die Here wat gekeer het, dat u bloed vergiet, en die reg in die eie hande neem. Mag dit met die vijande gaan, soos dit met Nabal sal gaan, en met allemaal wat die ondergang soek. Neem toch nou hierdie blyk van goeie wense, wat ek vir meneer gebring het, en laat dit gegee word aan die manne, wat altyd vir meneer volg. Vergewe toch my oortreding, want die Here sal beslis vir u een bestendige huis bezorg, omdat meneer die oorloë van die Here voer, en een mag een ramp u nooit tref nie. En sou daar iemand opstaan om u te achtervolg en u te probeer doodmaak, mag die lewe van meneer dan by die Here, u God, veilig wees, saam met die lewendes. Maar mag die lewe van die vijande weggeslinger word soos 'n klip uit 'n slingervel. Wanneer die Here al die goeie dinge wat hy oor u gesê het aan meneer volbring het, en hy u as regeerder van Israel aangestel het, mag hierdie voorval dan nie vir u tot 'n kwelling en 'n gewetenswroeging wees, omdat u onskuldige bloed vergiet het, deur die reg in eie hande te neem nie. En wanneer die Here aan meer goed gedoen het, mag u my dan in gedagte hou. Dawid het vir Abigail gesê, geloofd sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het, om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig, en ook omdat jy my vandag verhinder het om bloed te vergiet en die reg in my eie hand te neem. Maar so seker as die Here, die God van Israel leef, hy wat my gekeer het om jou kwaad aan te doen, as jy my nie gou tegemoet gekom het nie, sou daar beslis geen enkele manspersoon van Nabal tot die môre lig oorgebly het nie. Daarna het Dawid die goed wat sy gebring het, aanvaar en vir haar gesê, wees gerus en gaan maar huis toe. Kyk, ek het jou versoek gehoor en ek staan dit toe. Toe Abigail by Nabal kom, het hy in sy huis 'n feestmaal gehad, soos 'n koning. Nabal was opgeruimd en baie dronk. Voor die oggend met ligdag het sy hom toe hoegenaam niks vertel nie. Die oggend het Nabal nugtig geword en toe sy vrou hom al hierdie dinge vertel, het hy beroerte aanval gekry, en hy is heeltemal verlam. Omtrent 10 dae later, het die Here hom weer met 'n aanval getref, en hy het gesterf. Broeders en susters, die tekstvers vir ons prediking is vers 29, hierdie woorde van Abigail, en sou daar iemand opstaan, om u te agtervolg, en u te probeer doodmaak, mag die lewe van meneer dan by die Here u God veilig wees, saam met die lewendes, maar mag die lewe van u vijande weggeslinger word, soos 'n klip uit 'n slingervel. Maar die laaste deeltjie in die 1953 vertaling, mag die siel van my Heer dan saamgebind wees in die bondeltjie van die lewendes, by die Here u God, maar mag hy die siel van u vijande uit die holte van die slinger wegslinger. Geliefde broeder en suster, ons kan sê, wat 'n vrou, as mens daaraan dink, wie Dawid was, dat die vroue van hom gesing het, dat hy sy 10,000 verslaan het, en hier kom Dawid, met 400 man, en Abigail, kom hulle tegemoet, vrou alleen, kan mens maar sê, en sy staan, voor hierdie magtige generaal, en sê, "Askies meneer, ek moet met jou praat." Sy stop hom in sy spore. Hoe kry sy dit reg? Want ons moet weet, geliefde broeder en sister, as ons mooi lees in hierdie geskiedenis, dan was Abigail se omstandigheid, was maar baie sleg gewees. Sy word vasgevang in 'n huis, waar 'n man is, waarvan die slawe sê, maar hy is 'n verkeerde man, en waarvan ons lees, dat hy gedrink het, dat hy 'n dwaas is. En so maklik kon sy in hierdie dwaasheid vasgevang geword het, en self dwaas geword het. Maar nee, sy styg uit, bo hierdie omstandigheid, waarin sy is, waarin sy leef. En hoe kry sy dit reg? Ons sien dit in haar woorde, waarmee sy met David praat. In eerste plek kry sy dit reg, omdat God en sy beskerming vir haar 'n werklikheid is. Wanneer sy hierdie wens vir David sê, mag die lewe van meneer dan by die Here, u God, veilig wees, saam met die lewendes. Of soos die ou vertaling sê, mag meneer se lewe in die bondeltjie by die lewendes vasgebind wees. En sy gebruik 'n beeld van daardie tyd waar 'n mens kosbaarhede in 'n sakkie toegebind het, en miskien om jou nek of om jou gordel gedra het, maar om daardie kosbaarhede te beskerm, miskien soos ons beursie vandag is, of selfs soos 'n kluis is vir ons vandag. Dis die wens wat sy hom toewens. Maar wat is in haar kop? Wat gaan in haar hart aan? Sy sien God en sy ken God as die God wat kan beskerm, wat kan mens vashou en toehou vir die kwaad. En sy moes dit beleef het ook. Want om so dapper te wees, om werklik hierdie koning, hierdie generaal tegemoet te loop en om te keer, moes sy geweet het, maar die Here, my God, beskerm my. Hy hou my vas. Maar verder sien ons ook in dit wat sy sê, dat sy die beloftes van die Here vir haarself toegeëien het, en dat dit vir haar 'n werklikheid is. Sy sê vir David, en as die Here aan my Heer sal doen volgens al die goeie wat hy aan u beloof het, en u aanstel as vors oor Israel. Hoor jy? In haar hart het sy geweet, sy daarvan gehoor, dat David al gesalf is om koning te word, en die beloftes van die Here aan David geken, en nou gryp sy aan hierdie beloftes vas, en as hy so na hierdie leermag toe kom, dan is daar die beloftes vir haar werklikheid, die Here se beloftes aan David, maar ook die Here se beloftes wat hy aan haar maak. Die Here is nie vir haar ver nie, die Here se beloftes is nie maar net iets vaags nie, maar is 'n werklikheid, iets wat binne in haar lewe aan die werk is, en wat vir haar moed en krag kan gee, om te doen wat sy moet doen. En op grond daarvan, dat die Here se beskerming vir haar werklikheid is, en dat die Here se beloftes vir haar werklikheid is, kon sy, toe sy die berig kry, toe daardie slaaf by haar kom, en vir haar sê, kyk wat sy dwaasheid het Nabal gedoen, jy moet nou iets doen, kon sy op daardie oomblik kreatief dink, kon sy optree, kon sy vinnig die dinge reg kry, en David tegemoet loop. Verder sien ons, geliefde broeder en suster, as ons kyk na haar woorde aan David, dat sy gekies het vir God se wysheid teen die dwaasheid. Vers 26, Meneer, so seker as die Here leef, en so seker as wat u self leef, dit is die Here wat u gekeer het, dat u bloed vergiet, en die reg in eie hande neem. Eintlik staan sy hier tussen twee dwaase manne, Nabal aan die een kant, maar ook hierdie David, wat net nou nog, daar in die grot, gesê het, nee, ek moet nie vir myself sorg nie, ek moet nie met my swaard probeer doen wat die Here vir my moet doen nie, ek moet op die Here wag. En nou, in 'n ander omstandigheid, kom en in woede sy swaard vat, en vir sy manne sê, vat julle swaarde, kom ons gaan maak dood, kom ons gaan vergeld, kom ons haal ons woede op hierdie mense uit. Maar Abigail ken die wysheid van die Here. En daarom kan sy wysheid inspreek in die lewe van Dawid. En dan erken Dawid dit ook. Hy sê, jy het my gekeer. Jy het vir my hierdie wysheid kom sê. Maar dan sê hy ook, die Here het my gekeer. Daarom is dit vir Dawid duidelik, dat hierdie vrou deur God gestuur is, om hom te keer van 'n dwaasheid. En soos sy gesê het, 'n dwaasheid wat hy sal berou op 'n ander keer. En kan ons nie maar vir Dawid baie goed verstaan nie, geliefde broeder en suster. Is dit nie ook maar in ons lewe so, dat ons partykeer mooi reg kan optree, met wysheid kan optree, in een situasie, en skielik kom daar 'n ander situasie, wat miskien by 'n swakheid van ons lewe aansluit, by 'n seerpuntjie van ons aansluit, en dan word ek kwaad, en dan doen ek hierdie dwaase ding. En die Here kom, en hy stop Dawid, om by hierdie dwaasheid uit te kom. Maar ons sien dat Abigail ook in haar woorde baie duidelik wys, dat sy die koninkryk van God soek. Vers 28, vergewe toch my oortreding, want die Here sal beslis vir jou bestendige huis besorg, omdat meneer die oorloë van die Here voer, en mag 'n ramp u nooit tref nie. Hoor jy, geliefde broeder en suster, hoe wys hy vir Dawid tereg? Dawid, is nie maar jy wat die ding doen nie. Is nie maar jy wat hierdie oorloë wen nie. Is nie jy grootte Dawid nie. Maar jy is besig met die Here se oorloë. Jy is besig om te doen wat die Here vir jou voor opdrag gee om dit te doen. Dis die koninkryk van God waarmee jy besig is. En nie jouself nie. En daarom mag jy nie doen wat jy wil doen. En wat jy dink wat reg is, of wat jy in jou woede wil doen nie. Die Here en sy koninkryk, dit is die belangrikste ding. Ons sien dus, geliefde broeder en suster, dat op hierdie, as ons dit nou reguit wil sê, op hierdie mishoop waar sy geleef het, op hierdie slegte omstandighede, hier kom 'n wonderlike blom van God se genade uit. Sy laat nie haar deur haar omstandigheid vasdruk, of haar optrede deur haar omstandigheid bepaal nie. Nee, haar lewe, haar wysheid, haar optrede, haar moed, haar krag, word bepaal deur dit wat sy in haar verhouding met die Here het. God is haar beskerming, en dis vir haar 'n werklikheid. God se beloftes, dis nie iets vaags nie, dis 'n werklikheid. Ek kies om God se wysheid te leef, bo die dwaasheid. Ek soek die koninkryk van God. En nou, geliefde broeder en suster, ons leef ook in 'n wêreld vol dwaasheid. Ek kry met dwaasheid te doen as iemand my bedrieg, as iemand vir my meer vra vir iets wat ek wil koop, as wat hy moet vra. As iemand my indoen, kry ek doen met dwaasheid. Ek kry daar met dwaasheid te doen, as ek daar by die munisipaliteit iets moet gaan regmaak, of iets moet gaan vra, en mense behandel my op 'n bepaalde manier. Ek kry met dwaasheid te doen, in my verhoudings met mense wat op 'n bepaalde manier teenoor my optree, agter my rug my sleg maak, my indoen. Ek kry met dwaasheid miskien te doen by my ouers, of by my man, of by my vrou, of by my kinders, of watter omstandigheid ook al. Die Here vra vanaand vir elkeen van ons, laat jy jou optrede deur jou omstandigheid bepaal, of leef jy ook vanuit jou verhouding met God? kan jy ook die krag uit jou verhouding met God put, om voor iemand wat jou leed kan aandoen, wat jou kan doodmaak, wat mag het, om voor iemand te gaan staan en sê, "Askies meneer, ek moet met jou praat. Hierdie ding is nie reg nie, miskien jou werkgewer. Askies meneer, askies mevrou, ek moet met jou praat." Daarom roep die Here jou, geliefde broeder en suster, om jou siel in die wondeltjie by die Here veilig te sien. Want dis die begin van hierdie optrede. Jesus Christus het aan die kruishout vir ons betaal, hy het vir ons geleef en vir ons gesterf en ons gekoop, sodat niks ons van die liefde van God kan skei nie. Hoor jy hoe sê Romeine 8 het baie mooi, al die omstandigheid rondom ons, nie verdrukking nie, of benauwdheid, of gevaar, of swaar, enzovoorts nie, geen omstandigheid kan my van die liefde van God skei nie. Ek moet myself beleef as veilig by die Here, by hom skuil ek. Jesus Christus het vir eens en vir altyd betaal, sodat niks my kan skaad nie. As ek ook so deur God gebruik wil word, om dwaasheid in hierdie wêreld te keer, dan moet ek dit weet, dan moet dit vir my 'n vastheid en 'n sekerheid in my lewe wees. Ek is veilig by die Here. Dan moet ek ook weet, dat die Heilige Gees aan my gegee is, dat hy in my kom woon, en dat hy in my werk en met hy praat, en dat hy vir my die wysheid van God kan gee, dat ek bo die omstandigheid kan uitstyg, en dat ek meer kan sê, meer kan weet, as ander mense wat in daardie omstandigheid is. Ja, dat ek selfs bo iemand soos Dawid, wat die vriend van God genoem word, kan uitstyg, omdat ek met die wysheid van die Heilige Gees kom. Daarom roep die Here ons, soek na die wysheid van die Heilige Gees. Begeer dit, bid daarom, vra elke dag, Here, werk in my, gee my u wysheid, sodat ek op 'n plek van dwaasheid die lig van God se wysheid kan laat helder skyn, soos hierdie vrou gedoen het in die krag van God. Soek jy die koninkryk van God op grond van die beloftes wat God vir jou gemaak het, ook by jou doop, sê ek sal vir jou God wees, jy is my kind, ek sal jou lei, ek sal jou help, ek sal jou dra. En as jy veilig voel by God, as jy sy beloftes het en jou eie maak, dan hoef jy nie meer jou eie koninkryk te soek nie, soos Dawid sou gedoen het, as hy met die swaard gegaan het, en homself gaan verdedig het, en homself gaan wreek het, sy eie koninkryk gesoek het. Maar as ek so veilig by God voel, en as ek uit sy beloftes lewe, dan word ek deur God beskerm, deur God versorg, en dan kan ek, soos Dawid volgens hoofstuk 24 gemaak het, dan kan ek terugstaan, as iemand my kwaad aandoen, en ek kan sê, die Here sal vir my sorg, ek moet sy koninkryk soek, ek moet doen wat hy wil hê dat ek moet doen. Dan, geliefde broeder en suster, kan ons bydra lewer op elke gebied om die wysheid van God te laat skitter in hierdie wêreld waar daar so baie dwaasheid is. Amen. Kom ons bid saam. Hoe wonderlik bevoorreg is ons, Here ons God, dat U ons God is, en dat ons nooit weer slawe hoef te wees, ook nie van ons omstandigheid nie, dat ons nooit weer in vrees hoef te lewe nie, maar dat ons mag weet dat ons vrygemaak is, dat ons uit die slawehuis uitgelei is, en dat ons nou uit die wysheid van U woord kan leef, deur die kragtige werking van U Heilige Gees. Vergewe ons, Here, waar ons in dwaasheid soms dink dat ons vir onsself kan sorg en onsself kan vergeld. Vergewe ons waar ons by U wysheid verbygaan en ons eie wysheid soek en eintlik maar in dwaasheid verval. Skenk ons U wysheid, o almagtige, ewige God. Laat U wysheid deur ons en deur ons lewe en ons woorde, date en dade in hierdie wêreld al duideliker word. Dat almal U wysheid in ons kan sien en voor U kan buig. U wat die oorwinning gee. U wat ons laat leef as oorwinnaars. Ontvang die dank en die lof en die eer van ons harte. In Jesus se naam. Amen.